აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğun olmasa dünya neter yoğun olacak alelim.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galay.
Bu program görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman bəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nəriman bəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdumu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasqun əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernator olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yar ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir oğlunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nəriman bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nəriman bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızdə Asəf Cəfərov Azərbaycan xalq rəssamı baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdi. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Sətəliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim vəziyyətxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mətər rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucu azimət işinə baxırsınız. yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlardan biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı tanıdığım Patrik Persen. Yəni bunun ailəsi yox, Daşlatan çox yaşlı var və bütün həyatını sənətə bəxşidi və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik mədəniyyət nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədi, Toğrulu sənətləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkar oldu. İkisi biz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan içəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəhəng bir insan idi, müğənni idi, şair idi, çox dünya mədəniyyətindən, tarixinə məlumatlı insan idi və əlbəttə inanın ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki hələ bir gedirəm fərad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incə sənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşlik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toru Bey?
Mən deyim ki, Toru Məmməbəyovun adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, onun fikrin söhbətlərinə qulaq asa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxtaşırıq. Yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənət haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni Toğrul Ermanbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən. Bəli. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhddə müəllim, Ziyadxan müəllim onun yanında böyüyüb, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı biz cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bax Səhddərdir, Cavaddır, Toğrulu, Tovi Cavaddır. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhddərdələr bu qocalarda nə iş var, mən cavanlarla oturdum. Səhddər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhddər nəsə sərt danışır, Toğrul Səhddər qutar da yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hələ Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və 2 mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimli əsər yaradıma, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır. Və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpa, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl imanatlar. Mən deyir, əsrətindəyəm ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyəm. Yəni, onda belə paxıllı işçi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işimi göstərir, göstərirəm, deyəm ki, bir dənə natürmort var, Toğrul, göstərəcəm sənə. Adicə bir söz deyirəm lan. Dedi, sən nə danışsan? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhddərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, Əsərlə ünsiyyətdə. Məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevilirəm ki, Beethoven çox gözəl Lumlu sanatdan yazıb, Şapinə qulaq asıram, Nizamini oxuyam, Mirşafi Vazini oxuyam, nə yaxşı gözəl insanlarım. Səhddər kimi rəssamın Toğrulu niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikanın inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri neçə metrli Moskva qəssincasında. İnanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayıca bir dəfə, qışqırır, Tusun Universitetin yanında Toğrul mənim çox gözəl barelyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş yox. Dağalı onu sındırıblar. Deyirəm, Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm, mən orada yaşayırdılar. Gəldim, gördüm. Həlbəttə, istər-istəməz bu insanda qəlbinə toxulandı. Çünki, bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə, elə bir problemlər var idi.
Lütfən, söyleyin dinleyicilerimize işte Nagal Melim. Moskva mihmanxanasındaki
çok büyük duvar resim, çok büyük
resimleri var.
Özünü Eder Aliyev sipariş vermiş. Doğal diyor. Hatta çok güzel bizim ressamlar da çıkış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey çok güzel imalat. Hətta biz butadaydı, axırıncı dəfə butada olanda dedi ağalı Mehriban xan burada da bir yaxınlaşım ona. Deyir, remont rəng gətirdi. Deyəcəm ki, mən köməkçi imalatxana Mehriban xan prezident var. Çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbələ təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mehriban xan dedi ki, torun nə var, nə yox? Mehriban xan zəif gedir, narahat olmayın. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz təkcə toğrulu ait deyil bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən illər icra komitəsi yansı. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatı üzrünə mədəniyyət nazirliyi bizim sifariş biz nə istəyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, toğru Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm çünki Cəyatxan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Cəyatxan mənim cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyayım. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamından necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim Əzmizadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssamlıq institutunda oxumuşdu. Elə rəssamlıq institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyova həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSR məkanında sərgilər olurdu, bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə, o zamanlar biz elə olurdu, iki aylı bizə ezamiyyətə gedirdik, Sinyaca, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdik və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz deyir, necə böyle sarını, qırmızını böyle götürürsünüz? Hətta Mane, Almanya'da olanda miniaturan görəndə ax, sarı, qırmızı, Mane dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tritiakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatürdən istifadə ediblər. Gagendə miniatürdür, stili Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziya 11-ci əsrdən bu günə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxır 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gənc və sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna gəlsin. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı ələ çəkiblər. Onun üçün yox idi ki, ona desinlər ki, Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını kətanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi və indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardı rəssamda. Hətta biz rəssamlar tifanına girəndə deyirdilər, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxaq, Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Mane'ni sevən rəssam idi. Van Gogh'u, Gagen'i, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi, lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtılması, bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq, Amerikada neçə il oldu, düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağali, dokumentdə ingilis dili bilməmişəm, qol çəkmişəm, hələ indi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağa, bu əsərləri götürmək üçün təkcə deyir məndən deyir advokat 7000 istəyirdi. Sonradan kimi 10000 kimi verməlidim sudda. Dedim ona imkanım yoxdur. Mən deyir Amerikada incədim, amma baxmayaraq onun əmsi oğlu Alik Lambenbekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özü də ki, o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli dedi, incidi, dedi, ağa, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransaya. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, doğrulu, səhvlər obursa. Elə insanları tanıtırmaq, mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, Dirağali, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq Dirağali, bir dənə orada deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Dirağali, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Dir tanışlıqla işlərimi göstərə-göstərə o kluba düşdüm. Və 37 minə dirağal işimi aldılar. İnanırsan dirağal, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki, mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümü dartım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, torun mənim bugünə kimi. Burada da işi var, xaricədə. Nostalgi işləri var, necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun həz haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çatdı, ona buyur, gələcəyə addımla. Əsl yeniçiliyin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özəməşluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropovich fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmandayım. Cəlxan bəyim, onun müğənni, şair kimi söhbət ne demişdi? Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Daha əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyil ki, o
qızınla ömür boyu danışır. Mən isə, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şeyə. Bəli, torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətli getdi. Əsmər mənzən gələndi. Heç kez yox idi. Mən dedim, getdim, Leçkomissiya dedi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Leçkə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad dedi, mən dedim, Əsmər idi. Oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fəranla qarşı, telefonu da atıb yedi. Deyir, papa deyir, zəng vurub, ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldə Fərad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub, deyir, biz bəs Elməri xalam rəhmətə gedi və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da burdadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahnılardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərad burada deyir, indi gələcəkdə, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım, mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hatı olub. operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Derelip oturup yedinci rapte. Ben de yoldaşımın eline tutmuşam böyle. Çünkü ben musiki mektebi kurtarmışam. Diyorum ki birden bize sesi bir çıkmaz ve müeyyen mahallelerde müeyyen yerlere okumurdu. Çünkü orada çok gayliz olmalıydı. Diyorum doğru sen nasıl bir kilo yarım kilo aralarım. Bu benim için. Ağabey sen bana niye böyle diyorsun? Bana ben de gidiyorum bir Florence'a. Ben okumaya girem. Sen bilirsin ki Pavarotti orada sergisini açacak. Pavarotti de çekti. Değil mi? Doğru ona göre değil mi? Ben özüm de sevirim musiki bestlerden sonra. Yani bana çok güzel bir insan dedi. Yani Pavarotti diyor orada sergisini açacak ama ben de okuyacağım. Onu bir müğenni kimi de kabul edildiler. Yaşlı insan da böyle İtalyan mahalları okuyordu. Hem de güzel şeyler. Ümumiyetle şimdi böyle bir şahsiyet.
Bütün bunlardan sonra bile bir insanın öz vatanında defne olunmalı.
Resim sözünün kuvveti de mesela. Yani bugünlere onun naşini Azerbaycan'a getirmesi mübahiseye sebep olur. Ancak deyirler ki bunun güya vasiyetnamesi de yok. Size onun bir şiirini okumak istedim. Bu şiirinde onun öyle müeyyen kadarıyla vasiyetname yok şiir. Şiir hasret adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, kuş ovlayın, şekilleyin çayları, oynayın, oynadıkça oynamağım gelmir benim. Ben bir kadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yok oxşarsız hamı kimi, daş kadını, oynamak istəyirəm, o kadın hanı, istəyirəm Qobustanlı kadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələrdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir dedi, yağarı. Hərdən özünü itirir dedi ki, "Aa, Fərad gəl, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəl." Ha, ağalı gəlib, geri gəzməyə. Yəni Bakı Əsrətindən sonra dünənlərim əsrəm Ümər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17-si dəqiq su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar ittifaqına və bir gün biz rəssamlar ittifaqına saat 11-də bir 50 adam yığdı. Rəis heyətinin sədrləri hamımız bir məktub yazır. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki ağalı mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uffizi-də olanda Florensiyada Leonardo da Vinci-dən Michelangelo-dan başlamış Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diyorum bir şey yazı yoktu dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gelir. Hindiki gibi neçe esir geçip onu vermeler cenazesini gelir. Elbette ve Fransa'da da birisi defne etmeye ne kadar pul lazımdı. Sonra her yıl onu saklama lazım. Orada da birisi gelir kanunlar var ki bir neçe vakt bakmayana sonra atabilirler, yandırabilirler. Yani elbette sonra da ki vatanını sevip bütün eserlerde Azerbaycan şey. Ve son eserlerden bir çok güzel eser, Milli Meclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şahsiyetlerinin portretlerini işte. Yani bu boş söhbetti ve Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerde olanda dedi ki ağalı Bakıya gelmek istiyor. Vəziyyət ağırdı özünde ama istəyib ki Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadin Arməmək o yaxşı rəssam idi. Hamısı buradadır. Əlbəttə bu bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çok ağırdı. Çünkü bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazım. Elə bir şəxsiyyətlərdən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Onda qeydir məsələn ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdır. Demək bu, 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdır.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdir. Deməsəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam qoymuşdu. Biləkdən istəsəməz, istərdən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni, başqa millətlər bunu sual doğru
zaman mahnı anı zamanı muğam qoymurdular.
Qoymurdum. Ya bu dolaşıq.
Siz çox düzdürsünüz ki, o vaxt təbliğ idi. Qəhrəmanlıq.
Ona görə çünki toğlu doğudan da milli ruhlu rəssam idi. Yəni bütün onun divar rəsmlərində, portretlərində, kitab qrafikasında, teatr tamaşalarına verdiyi şeylərdə, kinolara verdiyi təsvirlərdə. İndi bunun hamısını toğlu dəstəxətli görürsünüz.
Nümunəvi adam idi də. Bu adam pis demirdi heç kəsə. Bu adam ömrü boyu özünü axtarırdı. Hətta mən axırıncı onun emalxanasında olanda dövlət ona çox gözəl emalatını verib, həyəti işləyib pilləkənlə. Dedim, doğru gəl, bir dənə sənin öpümdə. Dedim, sən ömrü boyu müəyyən şeyləri təkrarlayamsan. Amma indi bu iki dənə əsərin elə bir, ağır düzdürsən. Sonra mənə deyir, ağır bir dənə iş göstərəcəm. Gördüm, belə koridoru açdı belə. Orada da bilirsiniz, pilləkənlərlə qalxırsınız, ikinci mərtəbə, birinci mərtəbə Moskva idi, həmin yerdə. Koridoru sonra qapıdır sol tərəfə, övə. Bir dənə də qapı var bu işlədiyi yer. Belə qapını açdı, baxdı, getdi işlərin arxasına bir dənə iş gətirdi. Gətirdi bir dənə portretdi, böyük, belə böyük gözlər, böyük bir qız portreti, qəşəng bir portret göstərdi. Hə, göndərdi onu da, sonra yenə də baxdı ikinci dəfə. İşi göstərdim ki, doğru, necədir, çox maraqlıdır, doğru olmalıdır. Amma mən istərdim, doğru, sən niyə belə iki dəfə baxdın? Dedi, alan görəcək, sonra başımı xarabdın, doğru, çiyindən tutdum, dedim, doğru. Özü bir sağlığında, demişəm, sən dahi rəssamsan. Hər bir qadın istəyərdi ki, sənin yanında olsun, ümumiyyətlə. Yəni, belə məqamlar var idi. Yəni, bilirsiniz, hələ Müslümlə də belə məqamlar var idi. Müslümün nə çətinliyinə bizim prezident və bizim bir gün qabaq Ziyad xanımla orada görüşümüz onda danışdı, nə çətinliyindən gətirdi də. Həm indi Toğrulda da hələ vəziyyətdir. Gətirib vətənə də.
Oradan da Zədə xanım, demək 2010-cu ildə əslində Toğrul Nəmanbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməli idi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani olur.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı, rəssamat fonda yığmışdı və Toğrulla bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəni xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Amma rus dillərini nisaj Jelena müəyyən bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o dərəcədə. Elə bir elə insanlar var, elə kişilər var, elə sənətkarlar var ki, təkcə bir adam bir ailə üçün deyil, o bütün dünya, bütün xalqları üçün lazım olur. Doğru o insanlardandır ki, doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alimimiz Kamil Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki, o sözü ilə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha bax.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızının Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişi.
Çox suallar verməli idim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Bilirsiniz, elə insanlar var ki, onun haqqını nağdır sizin tanışmıyorlar. Siz də çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
bizim qal.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbayjanul samsakhmo. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძვეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մուսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.